som er evig, Herre. Jeg takker deg for det evige livet skal tilbringes i en evighet sammen med deg, Gud. Jeg takker deg, Jesus, fordi du frikjøpte meg. Jeg takker deg fordi du naglet dette skyldbrevet som var så rett og sant, som kom imot meg, Jesus. Du bare tok det, og du naglet det til korset. Jeg takker deg, Jesus, fordi du betalte all min skyld. Du betalte all min synd, Herre. Du sonet straffen, Herre. Jeg bare takker deg. Jeg takker deg fordi du gav oss et levende evangelie, Herre. Jeg priser deg for ditt evangelie. Det er ikke bare ord, men det er også kraft. Jeg takker deg for ordet, Herre, om Jesus Kristus. Er en kraft til frelse for hver den som tror. Jeg bare takker deg, Herre, for det er ved enkelt å tro vi kan ta imot deg og få et nytt liv på innsiden, Herre. Det er ved å tro på deg vi kan gjøre deg til mester og Herre Jesus. Jeg takker deg. Å, jeg bare takker deg. Å, jeg priser deg, for troen er en gave gitt ifra himmelen til alle mennesker. Jeg takker deg, Herre, for det er et valg å kunne ta imot deg, Jesus, og gi deg vårt liv. Jeg takker deg og priser deg. Å, jeg bare takker deg. Å, du bare rører ved våre hjerter i dag, Herre. Jeg bare bøyer mitt hjerte for deg, Jesus. Bøyer våre hjerter for deg, Herre. Elsker deg, Jesus. Elsker deg, Jesus. Amen. Amen. Er det ikke herlig å bare kunne få lov til å prise Jesus på den måten? Veldig bra å se deg her, og spesielt bra er det å se alle disse som sitter i forholdsvis hvite og lyse t-skjorter. Hvis noen sitter der, og noen sitter litt rundt omkring. Det er så herlig, det er så bra å se dere alle sammen. Det er en del som vi skal få lov til å ta opp i dette flotte dåpsbassenget vårt i kveld. Og de har fått fin undervisning om dåp. Og jeg tenker, Henrik, det er jo fantastisk. Her står du og leder møtet. Og så har du en bror som skal døpe seg da. Og så har du tre søskenbarn og tjukke slekta. Vet du hva? Du er en velsignet mann, Henrik. Amen. Skal vi gi Henrik også en klapp til? For jeg synes han er så bra. Jeg er veldig glad i den unge mannen der. Og Jesus er enda mer glad i deg. Tenk på det. Det er så bra. Vi går rett på. Nikodemus, er det noen som har hørt om han? Er det noen? Kanskje du har hørt om han på søndagsskolen? Nikodemus, det var denne fariseeren, vet du, som kom til Jesus på natta. Og han stilte noen spørsmål som vi da kanskje kan riste litt på huet av. Og tenke at det var jo ikke veldig intelligent å spørre det du spør om, Nikodemus. Nikodemus, han var en fariseer, og han var også en mann som var en såkalt rådsherre. Han var medlem av et sånt religiøst politisk parti som heter Sanhedrin. Og han, Nikodemus, han var ikke hvem som helst, altså. Og jeg har hatt et bilde av Nikodemus som en litt sånn litt merkelig, litt sånn litt spesiell fyr. Litt sånn feig, litt sånn redd, litt sånn som liksom, jeg så for meg Nikodemus liksom dro liksom kappa godt over hodet, og så sneiken satt til Jesus på natta for å liksom å høre litt med Jesus om noen religiøse spørsmål. Og det var så spesielt, for når jeg begynte å lese om Nikodemus, så sa jeg bare til Jesus, jeg sa til den hellige ånd, kan vi ikke starte litt på nytt? Og så sa jeg til Gud, nå har jeg et bilde av Nikodemus. Kan ikke du gi meg et annet bilde, hvis det finnes et annet bilde av han? Og så plutselig så var det som plutselig jeg så Nikodemus i et helt lys. Og fra å være denne halvhjerta, feige, redde, litt sånn dumme, intellektuelle, religiøse, du vet, alt det der som vi kan tenke da, og så, ja, liksom, hvor er troen hans? Liksom, det var så vantro, denne Nikodemus. Vet du hva som har skjedd, dere? Jeg har gjort en liten omvendelse for at Nikodemus var denne mannen som jeg synes, ja, vi lo litt av, liksom, trakk litt på skuldrene av. Vet du hva? Han har blitt en helt. Er ikke det fantastisk? For meg, sa Nikodemus, han har blitt en modig mann. En mann som jeg har så respekt for. Og jeg så glad for at han stilte noen av de spørsmålene som han stilte. For det jo det som alle vi andre ville ha tenkt. Det våga Nikodemus å si. Denne kloke fariseren som var skriftlærd, han hadde masse innsikt i Guds ord. Han stilte kanskje noen av de dummeste spørsmålene i Bibelen. Han stilte det på vegne av deg og meg. Jeg synes det var så herlig. Amen. Vet du hva? Du bør ikke være klok for å være dum, holdt jeg på å si. Og du bør ikke være dum for å være klok. Det er så bra. Hvis du skjønner det at til og med de mest kloke huene kan være... Ja, du vet. Så jeg har fått et helt nytt bilde av Nikodemus, og det ønsker jeg at kanskje du kan få her i kveld også. Og så skal vi knytte det samtalen som Nikodemus hadde med Jesus opp til noe av det vi skal gjøre her i dag. Fordi at den samtalen med Nikodemus gir oss noe av det sterkeste og fineste i Bibelen. For i Johannes 3, som denne samtalen starter, så får vi jo også den her som vi kaller den lille Bibel, Johannes 3, 16. Det var jo i samtalen med Nikodemus at det oppstod. Så Nikodemus på en måte, han dro noe fantastisk ut av Jesus i denne samtalen, som du og jeg, vi kan bare nyte så godt av. Nikodemus, han finner du ikke i noen av de andre evangeliene. Han dukker tre ganger opp i Johannes evangeliet. Er det noen som har fått med seg det? Han dukker opp tre ganger her, dere. Og for hver gang han dukker opp, så må jeg si, jeg blir slått. Altså, hvilken helt, hvilken mann altså, som våger å reise seg. Hvis vi går til andre gangen han dukker opp, så er det i Johannes evangelium. Kapittel 7, og der går virkelig Nikodemus inn og tar Jesus i forsvar. Der har disse rådsherrene og fariserene sendt ut tempelvaktene for å arrestere Jesus. Og de kommer tilbake, hva da, med eller uten Jesus? De kommer uten Jesus, og hvorfor kommer de uten Jesus? Fordi de ble så slått og fascinert av det Jesus delte. Ikke bare hva han delte, men de så tegn og ting som skjedde med Jesus der han gikk fram. Og da blir disse fariserne, de blir ordentlig arga altså. Og sinte på disse vaktene, men da kommer Nikodemus i vers 50, og tar de i forsvar. Da sier han, i vers 50, Nikodemus, han som kom til Jesus om natten, og selv var en av dem, sier da til dem, dømmer vår lov et menneske før den hører ham og vet hva han gjør. Og var de på Nikodemus med en gang, så sier de, hallo, er du også en av dem liksom? Er du også en sånn overløper, Nikodemus? Vet du hva? Han var tøffere enn Peter, holdt jeg på å si. Peter sto og banna og fornekta, og vi er jo veldig begeistret for Peter. Men Nikodemus, han valgte å tale Jesus sitt forsvar der, framfor sine medbrødre, rett og slett. Råtøff! Altså, du må få et annet bilde av den mannen som kom liksom til Jesus på natta der, bare kjemperedd, gikk og kikket, liksom, er det noen som ser meg her? Du skjønner det. Jeg begynte å lese litt, så begynte jeg, altså, Bibelen er bedre enn Google, men Google er veldig fin den også. Hvis du begynner å google litt her, så finner du ut at det var helt normalt på Jesu tid at man hadde religiøse samtaler. De skjedde veldig ofte på natta. Det var flere ting på grunn av det. Det ene var for at det var veldig rolig og fint. Temperaturen var sval og god. Og man fikk mye fred til å kunne sitte samtale ansikt til ansikt. Så det var helt normalt på den tida at det skjedde. Det var helt normalt. Ok. Så vi bare ødelegger noen sånne litt tegninger for deg nå. Er det greit? Du får ikke vondt da når jeg sier dette her. Nei, vet du hva? Jeg tenker denne Nikodemus også. Vi skal opphøye Jesus, men vi skal si sannheten om han også. Som jeg kjenner da, det er jo mitt ståsted utifra sånn som jeg leser Guds ord. Og så finner vi han her, og da ble jeg så overrasket, når vi finner han i Johannes kapittel 19. Der kommer Nikodemus igjen. Og da kommer han med en av sine andre brødre fra det høye råd. For Josef, som det står fra Arimathea, han var også medlem av jødenes høye råd. Og så står det der, når Jesus døde på korset, ikke sant? Og disiplene er jo spredd, og de er redde, og Peter er akkurat banna, og det er liksom full krise i menigheten, for å si det sånn. Peter, du er klippen, og på deg skal jeg bygge min menighet. Det var han, liksom. Skjønner du? Og så kommer altså Josef fra Arimathea, og så kommer Nikodemus. De er så tøffe. De går til Pilatus, altså Josef går til Pilatus og spør, kan vi få denne kroppen? Jesu kropp? Og så står det her, Josef, det står at han var en disippel av Jesus, men han var i hemmelighet av frykt for jødene. Og så står det videre i vers 38, nå spurte han Pilatus om han kunne få ta ned Jesu kropp, og Pilatus ga ham tillatelse til det. Så kom han og tok ned Jesu kropp, og så kommer det, og Nikodemus, og for at vi skal skjønne at det er han, som det står, som første gangen kom til Jesus om natten, kom også. Og så står det, han hadde med seg en blanding av myrra og aloe. Høres bra ut. Og så står det omtrent 100 pund, og så leste jeg videre, og så tenkte jeg, hva er 100 pund? Og så slo jeg opp det, og så måtte jeg slå det opp mange ganger, og jeg tenkte, det kan jo ikke stemme. Han kunne ikke komme med 45 kilo salveolje. Altså, Nikodemus kom bærende på... Altså, jeg bare har problemer, liksom, når du kan tenke at du skal til syden, og du kommer med kofferten din på 20 kilo. Du skal bare ha noe på bandet der du sliter. Han kom med 45 kilo, Nikodemus. Jeg så for meg, liksom, han kom liksom med sånn litt av krukke gjemt under, liksom, ja, nå skal vi salve han, Jesus, håper ikke inn. Han kom slepende med 45 kilo salveolje, kom med Nikodemus med. Se for deg dette her, da. Hvordan fikk han med seg det? Det veide vel litt av de karene han hadde oppi der. Hva er det? Jeg ser for meg, plutselig sier jeg Nikodemus bare, han er sterk, altså. 45 kilo! Så du vet at når Jesus blei svøpt der, du vet at han lukta helt fantastisk. Denne kroppen som var sønderknust og sønderslått ble smørt inn i myrra aloe på 45 kilo før han ble svøpt inn i likklærne sine. Din og min Jesus. Du skjønner, han fikk ordentlig behandling. Og da stakk ikke Nikodemus etter den her liksvøpinga. Da blei med han helt til de fikk lagt han inn i graven. Og hva var det vi vet i en annen historie? Det var jo fullt av romerske soldater som skulle vokte graven. Men der kommer altså rådsherrene Josef og Nikodemus med Jesus og legger ham inn i graven. Hvor var de andre disiplene da? Vet du hva? Det var så deilig å få et helt annet bilde av den Nikodemus-mannen. Og jeg håper du kan få litt annet bilde av den her Nikodemus du også. Og jeg bare tenkte, vet du hva? Det er så deilig, Gud, at vi får sånne dumme bilder noen ganger. Vi må gå til ordet, det blir så klart noen ganger å se. Vet du hva, Nikodemus? Takk. For det står her, på det stedet han var blitt korsfestet, var det en hage, og i hagen var det en ny grav, som ingen enda var lagt i. Og så står det, der la de Jesus av hensyn til jødenes forberedelsesdag, for graven var like ved. Er ikke dette herlig? Ja, nå, jeg måtte bare gi deg et nytt bilde av det, for at, vet du hva jeg er så glad for? Gud har gitt meg et nytt bilde også, av hvem jeg er. Det er helt fantastisk. Tenk at Gud ga meg et helt nytt bilde å speile meg i når det gjelder meg også. Når jeg fikk denne nådemøte med Jesus og ble født på ny. Hæ? Så var det noe helt nytt. Det ble en helt ny fortelling, dere. Det ble en helt ny situasjon. Amen. Det er hele forskjellen. Det er sånn før og etter, ikke sant? Det er sånn som, ja, du har vært ute på en sånn litt evangeliseringstokt og traff noen der. Og det som var så herlig i løpet av den samtalen, du kommer sikkert til å si noe mer om det senere, men det som jeg synes å se, det der, altså responsen var, du har noe ikke jeg har. Skjønner? De har noe her inne. Og vet du hvem det er? Det er Jesus. Det er hele forskjellen, det er så enkelt altså. Amen. Men da skal vi gå tilbake litt til Johannes evangelium, også kapittel 3. Jeg måtte bare ta den runde her, skjønner du, for å ta deg inn i dette her nå, som har liksom forkleinet Nikodemus så utrolig. Og nå skal vi lese den historien kanskje med litt nye briller. Det var en mann blant fariserne fra vers 1, som het Nikodemus. Han var en av jødenes rådsherrer. Denne mannen kom til Jesus om natten og sa til ham, «Rabbi, hør på den bekreftelsen og bekjennelsen dere. Vi vet at du er en lærer kommet fra Gud, for ingen kan gjøre disse tegnene som du gjør uten at Gud er med ham.» Det er en fantastisk bekjennelse Nikodemus kom med der. Jesus svarte og sa til ham, vet du, vi kunne ha svart? Tusen takk. Det var litt sterkt å høre. Takk for bekreftelsen, all ære til Gud. Halleluja. Kunne gått rett inn i møtet, ettermøtet der, og hva med deg? Vet du hva det er så fått? Jesus, han bare... Noen ganger så tenker jeg, når jeg leser historien om Jesus, så tenker jeg noen ganger, Jesus, hørte du spørsmålet? Noen ganger så bare tenker jeg, svarte du på spørsmålet, Jesus? Han bruker enhver situasjon til å holde en egen preken. Han er så rå, han Jesus, altså han bare gjør det så glimrende. Og så sier Jesus, svarte og sa til ham, «Sannelig, sannelig, sier jeg deg, altså Nikodemus, den som ikke blir født på ny, kan ikke se Guds rike.» Og så kommer jo disse berømte ordene fra Nikodemus. Nikodemus sier til ham, «Hvordan kan en mann bli født når han er gammel? Kan han for andre gang komme inn i sin mors liv og bli født?» Vet du hva, jeg er så glad for at, jeg tror alle kvinner som har født her er veldig glad for det at Jesus kom med svaret på det. Hvis ikke så hadde vi kanskje slitet opp igjennom hele kristenhistorien hvis det hadde blitt stått ubesvart på en måte. Men der kom jo Nikodemus, denne herlige mannen, han stilte jo det der spørsmålet som kanskje du og jeg ville ha tenkt, ikke sant? Helt sånn naturlig i hodet sitt. Men du vet at jeg er sikker på at det nye bildet er Nikodemus, han bare spurte, for han var så ute etter sannheten. Han var så sannhetshungrig. Jeg må bare stille alle dumme spørsmål for å eliminere bort dette her. For jeg må ha sannheten, Jesus. Jeg tenkte, dette er det første jeg tenker. Jeg må bare si det. Og der står sitter denne rådsherren kjempesmart og utdannet i Guds ord. Han får jo, Jesus tar den jo litt senere da, i vers 10. Og du er en av... Israels eldste og vet ikke dette, så han fikk jo inn sånn, i kjærlighet. Og som sagt, en fødsel er nok vond og trang nok som den er, har jeg hørt. Om ikke man da i en alder av 56 år skal krype inn igjen. Men det er jo det han direkte sa, ikke sant? Og så står det i vers 5, Jesus svarte, «Sannelig, sannelig, sier jeg deg, den som ikke blir født av vann og ånd, kan ikke komme i Guds rike.» Da bare ta Jesus det fra kjøtt og blod, og så begynner han å snakke om ånden. Han snakker om det her inne som blir født på ny. Og som det også kunne oversettes, ikke bare det at Jesus sier du må bli født på ny, men han sier også, det kan også oversettes, du må bli født ovenifra. Ikke sant? Du må bli født ovenifra. Født på ny ovenifra. Det er noe som må skje ovenifra og inn. Er ikke det bra? Og det er helt overnaturlig. Det er ingen menneskelig ting vi kan liksom trenge oss inn og tilbake i mors liv. Vet du hva? Det er en ny fødsel som må skje på innsida her. Og så begynner Jesus å undervise her, ikke sant? Det som er født av kjøtt, og undre deg, dere må bli født på ny. Vinden blåser dit du vil, og så kommer dette svaret fra Nikodemus igjen. Det er blitt mye kortere spørsmål. Hvordan kan dette skje, sier han i 9. I vers 9, og da sier Jesus, er du lærer av Israel og forstår ikke dette, sier Jesus da. For hva det Jesus sier egentlig der? Er han liksom uforskammet? Nei, vet du hva han sier? Du sitter egentlig med svaret, Nikodemus. Du vet det egentlig, skjønner du. Du har det i huet, men du må få en oppenbaring i hjertet ditt hva disse ordene egentlig taler om. Så når Jesus snakker om, at du må bli født av ånd og vann, så bare ble jeg minnet om det som står i profeten Hesekiel 36. Hva står det der? Så står det, så skal jeg stenke rent vann på dere, så dere blir rene. Jeg skal rense dere fra alle deres urenheter og avguder. Jeg skal gi dere et nytt hjerte og en ny ånd i deres indre. Og jeg skal ta steinhjertet ut av kroppen deres og gi dere et kjøtthjerte i stedet. Jeg skal gi dere min ånd i deres indre. Og jeg skal gjøre så dere vandrer etter mine lover og holder mine bud. Jeg holder mine dommer og gjør etter dem. Det var en renselse og en pånyfødelse der. Halleluja. Og det skjer her inne, dere. I våre hjerter, i vår ånd. Og så må jeg bare høre hva denne samtalen munner ut i da, dere. Vers 15. For at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men av evig liv. For så har Gud elsket verden. Han har ga sin sønn den eneste. For at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men av evig liv. For Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Og vet du hva? Det synes jeg bare så sterkt å bare kunne si det ut, ja. Det ordet er så sterkt, dere. Og vet du hva han vektlegger her? Troen. Troen på Jesus. Det er troen som gjør det mulig for oss å kunne bli født på ny. Av nåde ved tro. Amen. Og så er jo løsningen, eller hva skal vi si, så er jo fortsettelsen av det der å bli født på ny. Vet du hva? Hvis du går inn i romerne i kapittel 5 og 6, så får du en helt fantastisk forståelse av hva Jesus egentlig delte med Nikodemus der. Fordi at det var ikke snakk om i levende livet å krype tilbake og inn i mors mage, og så komme levende til livet ut derifra igjen, liksom. Vet du hva det var snakk om? Det var snakk om at det var noe som måtte dø. Det var en død som måtte komme der, for at et nytt liv skulle oppstå her inne. Og det er noe av det, det er derfor jeg knytter det nå til det vi skal gjøre her, skjønner du, i dåpen. Så er det noe av det som skal manifesteres i vann i dag, kjære dåpskandidater der dere sitter. Og det er aldri hyggelig å snakke om død, men når du kommer til den døden her, det er den hyggeligste døden av alle døder. For det ender ikke med en død, det ender med en oppstandelse. Men det er så viktig, fordi at skal man bli født på ny, altså det er noe helt nytt som må komme, så er det noe gammelt som må bort, ikke sant? Det er noe gammelt som må bort for at noe nytt skal komme til. Og da må vi lese. Vi kunne lest mange herlige bibelsteder her, men vi kan, ja, jeg hopper over det der. Nei, jeg skulle ikke si nei. Og så, ja. Så da leser vi det jeg hadde tenkt å hoppe over. Hør her, det står i Romerne 6. Vers 1. Hva skal vi da si? Skal vi fortsette i synden for at nåden skal bli desto større? Dette kommer jeg til å komme tilbake til om ikke så veldig lenge. Ikke denne prekenen, men noe som ligger veldig nærme. På ingen måte, så står det, vi som døde fra synden, hvordan kan vi fortsatt leve i den? Du skjønner, det måtte gå en død, ikke bare fra verbet og synde, men synden og synderen. Synderen. Den substantive synderen, det var synderen som måtte dø. Skjønner du? Synderen måtte dø. Og det er et veldig herlig svar som Jesus kommer, eller som ikke Jesus, men som Paulus gir i romerne der, på det med død. Det som er så godt å vite, det er at det som er født av Gud, den nye hjertet, den nye ånden her inne, den er helt fullkommen. Og vet du hvorfor den er så fullkommen? For den har ingenting med deg å gjøre. Det er deg, fullt ut. Det er deg, 100%. Men det er gitt av Gud, skapt av Gud. Har bare, altså det er en gave fra himmelen, dere. Og vet du hva som er så godt å vite? At synderen er død, for det har med syndenaturen å gjøre. Vi har fått en ny natur, vi som har fått tatt imot Jesus Kristus. Vi har fått del av guddommelig natur. Det er en helt ny natur som i oss. Og så sier du, ja, men jeg gjør jo synd. Ja, du menneske, og du kan falle I synd, og du kan gjøre synd. Men den nye skapningen, 2. Korinterne 5, 17, den kan ikke gjøre synd, for den født av Gud, ved Gud, og bor I deg ved den hellige ånd. Det står og til med at den beseglet og forseglet med den hellige ånd. Jeg har sagt det før, jeg må si det igjen. Det betyr at det gode kan ikke ramle ut, og det onde kommer ikke inn. Det fullkommen til enhver tid. Og det vår posisjon innenfor den levende Gud, vi som tatt imot Jesus Kristus akkurat nå. Det min posisjon. Og den uforanderlig for min øverste eller ypperste prest I himmelen, som Jesus Kristus. Han I går, I dag, til evig tid den samme. Og vet du hva det gjør? At jeg som en total identifikasjon med ham I min ånd og I mitt hjerte, der det inn her inne, I går, I dag, til evig tid, det samme. Takk for entusiasmen, men jeg kjenner at jeg blir enormt glad inni meg og kjenner det at jeg skulle bare hoppe ut I bassenget av pur glede og sprute av vann. For det så sterkt å få lov til å oppleve at jeg fikk, som var uten håp, uten Guds løfter, uten paktene, uten noe av det her så ble jeg I Jesus Kristus inn I alt sammen. Og det her kommer det, skjønner du. For da må vi gå til romerne videre der. Skal vi se hva... vers 3 eller noe sånt nå, rundt der. Du vet at Bibelen jo ikke I originalen versdelt. Det noe vi har gjort for å gjøre det enklere for oss. Så sånn det. Der står det, hør her. Eller vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, ble døpt til hans død, står det. Og nå det veldig viktig å se at det er noen ulike dåper som Bibelen snakker om. Her det snakk om dåpen inn I Kristus. Skjønner du? Det her det som foregår før du kan egentlig ta og gjøre dette her, I dette bassenget. Det noe som nå, og jeg synes det så herlig, det står I Amplified, der står det, eller vet dere ikke at vi som ble døpt inn I Kristus, står det. Vi ble døpt inn I hans død. Du skjønner, ordet dåp, det betyr jo dyppe, drukne, senke, skip, nedsenke, eller puttet inn I. Det det dere skal gjøre da. Amen. Men du skjønner, når vi blir døpt, altså når vi døde med Kristus, så ble vi døpt til hans død. Det vil si at du og jeg, vi smelta sammen med Kristus. Vi ble gjort ett med ham, skjønner du. Ja, det tror jeg ingenting på. Nei, men det ble det uansett. For dette skjer jo ikke bare akkurat liksom den dagen du sier, ja, Jesus, jeg overgir meg, kom inn I mitt liv og mitt hjerte. Dette noe Jesus allerede har gjort. Men da tar du imot ved tro det Jesus allerede har gjort. For han driver ikke og dør lenger, og han driver ikke med dette. Han har oppstått en gang for alle evigheter. Han ropte på korset, det fullbrakt, det ufullendt alt sammen. Altså, vi ble døpt inn I det. Vi ble på en måte senket inn I Kristus. Vi smelta sammen med ham. Og så så deilig. Vi bare ikke ble det I hans død. Men så står det, vi ble også begravd med ham ved dåpen til døden. For at slik som Kristus, kommer det, ble oppreist fra de døde ved Faderens herlighet, så kommer det, skal også dere vandre I et nytt liv. For hvis vi blitt forenet eller gjort ett med ham, I likhet med hans død, og så kommer det, da skal vi også bli det med oppstandelsen, gjort ett med hans oppstandelse. Vi vet at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham for at syndelegeme skulle bli fratatt sin makt, eller som det står enda bedre I en annen oversettelse, synes jeg, bli til intet gjort, så vi ikke lenger skal være slaver under synden, for den som død rettferdiggjort fra synden. Halleluja. Hadde vi skjønt rekkevidden av den sterke, enkle setningen der, den sterk, skjønner du. Men døde vi med Kristus, da tror vi også at vi skal leve med ham. Så står det, videre i Kolosserne 2:1-2. Nei, 2:12 mener jeg. For i dåpen ble dere begravet med ham, og i den ble dere også oppreist med ham, ved troen på Guds kraft, han som oppreiste Kristus fra de døde. Er ikke det bra, dere? Når vi skal døpe her i dag, så, eller i kveld, så blir det ikke sånn som Henrik sier. Vi venter ikke på at det skal slutte å boble, for det har sluttet å boble for lenge siden. Det er ingenting som kan boble her som vi skal begrave. Det er allerede dødt, skjønner du? Og da er jeg glad for det at vi i Norge i dag praktiserer. Vi skuffer ikke tre eller fire liksom opp på et hode på en død person. Vi får de helt under og bort. Så alt som minner og kan sees og synes og luktes av dette her, blir helt totalt borte for oss. Er ikke det herlig? Så det som skjer her i kveld, det er en manifestasjon av det som allerede har skjedd i deres liv som sitter her. Dere har dødd med Kristus, smelta sammen hans død, blitt begravet med ham, og så, halleluja, så ble dere reist opp med den samme oppstandelseskraften, skjønner du? Du skjønner, det er en sånn kraft iboende i den nye skapningen, som er helt enorm. Det er utifra den nye skapningen vi kan gå ut og proklamere evangeliet og legge hendene på de syke, og de skal bli friske. Vi kan kaste ut onde ånder i det samme navnet, vet du for det? Fordi vi er totalt identifisert. Vi er jo smeltet sammen med ham i liv og død, og i død og liv. Halleluja! Du skjønner, så ett er vi med ham. Det er en total sammensmeltning. Det er en total identifikasjon. Nye skapninger. Vi er lik Gud. Vi er ikke Gud, men vi har fått del av ham. Åh, det er så bra, altså. Og så står det i Kolosserbrevet 3:3. Dere er jo døde, og deres liv er skjult med Kristus i Gud. Det skal dere være veldig takknemlige for. For det er veldig godt å være. At våre liv er skjult i Kristus. Det står i Amplified her også. Det står at dere er jo døde, og deres nye og virkelige liv er skjult i Jesus. Vet du hva? Det her er det virkelige livet, dere. Verden er ute, de tror at det er fest på krogen som er det virkelige livet. Tjo, hei, bang, bang, hi. Vet du hva? Vi har fått det virkelige livet. Og derfor er det så trist at mange menigheter ser ut som en begravelse. Og jeg tenker, vet du hva? Vi må få et sant bilde av hvem vi er, hva vi har og hva vi kan gjøre i og gjennom Jesus Kristus. Du skjønner, det er et liv med stor L, stor I og stor V med 8 utropstegn etter. Halleluja. Aurora, i det du går ned i den grava der, så er det ikke bare en symbolikk i dette her. Det er ikke bare en sånn, vi gjør ikke bare en symbolsk handling, men det er en troshandling. Du gjør det i tro på noe som allerede har skjedd i livet ditt. Kjetil, du er jo ikke så veldig gammel. Du er den yngste her i dag. Du er den yngste her i dag. Du har ikke ranet noen bank forløpig. Kommer aldri til å gjøre det, eller? Du har gjort litt gærent av og til. Ja. Og vet du hva? Det har jeg gjort også. Og det kan jeg fortsatt også gjøre. Så jeg trenger Jesus hver dag inn i livet mitt. Men det står her at det gamle mennesket, du er jo så ung. Dere er jo så unge egentlig alle sammen nesten. Men vet du, det står her. Det er noe gammelt i alle mennesker som må begraves, skjønner du? Når vi har sagt ja til Jesus. Og det skal få lov til å bli en oppi der. Og det er så deilig. Og nå skal dere bare få lov til å proklamere for alle oss her at dere tror dere er nye skapninger. Nye skapninger i Jesus Kristus. Og det skal vi synliggjøre når du kommer opp igjen. Og det kommer til å skje fort. Trenger ikke noen bobler fra dere. Det har boblet ferdig. Så skal vi få lov til å reise dere opp som en bekreftelse på det som allerede har skjedd inni dere. Amen. Jeg kunne sagt mye mer, men skal jeg snart avslutte her nå. Jeg bare sier at samtidig så er det en manifestasjon at det gamle, altså forbindelse til det gamle livet, det brytes. Det er ikke noe gammelt tilbake. Det finnes ikke noe. Vet du hva jeg er så glad for å kunne stå og si? Det finnes ingen X i Guds rike. Jeg har sagt det før. Det finnes ingen X i Guds rike. Ex-mannen min. Ex-jobben min. Et eller annet. Det er en X i veldig mange. Og jeg sier i samfunnet i dag så blir det mer og mer X-er. Men vet du hva? Som nye skapninger så finnes det ingen X. Det finnes ingen. Altså jeg har ingen tro på en X-alkoholiker. Du var en gang kanskje bundet til alkoholen. Men den eksen, den er jo død og begravet. Amen. Om du har tatt imot Jesus. Så du er ingen eks-alkoholiker. Du er en ny skapning i Jesus Kristus. Det gamle er borte, så alt har blitt nytt. Det er sannheten. Det er noe helt annet å feire. Ja, jeg bærer med meg det ene, jeg bærer med meg det andre. Men vet du hva? Legg det igjen. Og la veien være stengt. Du kan heller si, no exit. Glory Jesus. Det er en herlig samvittighetspakt med Gud. Og det er en vidunderlig lydighetshandling på en befaling som er gitt til Matteus, blant annet 28:19. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, i det dere døper dem til Faderen og Sønnens og i den hellige ånds navn. Og det er i det navnet vi skal døpe i kveld. Oi, oi, oi. Det er en sånn privilegie å få lov til å døpe dere. Og Jan Helge og jeg, vi skal få privilegie å få gjøre det. Gleder meg så. Og vet du hva? Jeg bare opplever at når vi gjør dette her, om ikke himmelen åpner seg, eller taket åpner seg, det kommer en due og en røst her, så vet jeg i hvert fall at hele himmelen er til stede i dette her. For det er bare noe som bare fanger Faderens hjerte. Det er menn og kvinner, unge som dere er, men dere har tatt en bestemmelse, det er en markering, bare sier inn for Gud. Jeg går aldri tilbake, jeg bare går framover. Det livet jeg nå lever, det skal jeg leve i troen på deg, Jesus. Og jeg kan si en ting, dere kommer til å trenge Jesus så mye hele veien. Som alle andre. Jesus, han er her for å hjelpe oss, styrke oss og istandsette oss. Amen. Halleluja. Er det greit at jeg får litt tid til å gå og skifte? Takk skal du ha. Bob? Nei, det var sånn. Så bra. Det var nevøen min som ga meg tillatelse. Fra sine egne skal man ha det, ikke sant? Men da gjør vi det, tenker du, eller er du klar? Du skal bare ha deg den, du. Du også. Halleluja. Å, Herre, jeg bare priser deg, jeg bare takker deg. Å, Herre, jeg bare takker deg for det vi skal gjøre nå, i dag, i kveld, Herre. Det er en handling som du har gitt oss, Herre. En befaling, Gud, som skal bare synliggjøre det som du har gjort for oss, og gi oss og gjennom oss, Herre. Jeg bare takker deg, for det er ved troen vi kan gå i denne dåpens vei, Herre. Ned i denne graven og opp igjen sammen med deg, Gud. Jeg bare takker deg, Herre. Jeg bare priser deg, fordi du er her til stede ved dåpen i kveld. Ved din hellige ånd. Møt oss, Herre. Bare møt oss, mektig Gud. La oss bare oppleve, Herre, din sannhet og din tiltale i våre hjerter. I kveld, i Jesu navn. Amen.